2 kronikave, kapitulli 14. Pasaj Abijao poshoj bashmetrit e ti dhe varrosën në qytetin e Davidit. Në vend të ti mbretëroj biri, Asa, në kohën e ti vendi që i qetë 10 vjetë. Asa bërja të që ishte e mirë dhe e drejtë në sytë e Zotit, përëndis të ti. Ajo që nga vendi altar të përëndive të huaj dhe vendet e larta, shkatërroj shtyllat e shenta dhe i bëri copco pasherimët. Përveç kësaj urdhëroj Udën të kërkoj Zotin, Perëndin e etërve të tyre, dhe të zbatojnë në praktik ligjin dhe urdhërimet. Hoqi gjithashtu nga të gjitha qytetet e Judës vendet të larta dhe idhujt, dhe me të mbretëria njohë një periudhë qetësie. Ai ndërtoi qytetet të fortifikuara në Judë, sepse vendi ishte i qetë. Në ato vite nuk pati asnjë luftë kundër tij, sepse Zoti i kishte dhënë qetësi. Ai u thoshte atyre të Judës: "Le ti ndërtojmë këto qytete dhe ti rrethojmë me mure, me kulla, me porta dhe shula." Vendi është ende në dispozicionin ton, sepse kemi kërkuar Zotin, Perëndin ton. Ne kemi kërkuar dhe ai na ka dhënë paqe rreth e qarë. Kështu ata i u vënë ndërtimit dhe u begatuan. Asa kishte një ushtri prej 300.000 njerëzish nga Juda që mbanin ushta dhe mburoja, si dhe 280.000 nga Benjamini që mbanin mburoja dhe gjuanin me hark. Tërë këta ishin burra të fortë dhe trima. Kundër tyre doli Zerahu, Etiopasi, me një ushtri për 1.000.000 burrash dhe me 300 qerrë dhe arriti deri në Maresha. Asa doli atëherë kundër tij dhe vendosën në rend betejë në luginën e Cefathahut, pranë Mareshahut. Atëherë Asa i klithi Zotit, Perëndis të tij, dhe tha: "O Zot, nuk ka njeri veç teje që të mund të ndihmojë në luftimet midis një të fuqishmi dhe atij që i mungon forca. Na ndihmo, o Zot, Perëndia ynë, sepse ne mbështetemi te ti dhe dalim kundër kësaj shumice në emrin tënd. O Zot, ti je Perëndia ynë. Mos loj që njeriu të ta kaloj ty." Kështu Zoti goditi Etiopasit përpara Asës dhe përpara Judës, dhe Etiopasit u ambathën këmbëve. Atëherë Asa dhe njerëzit që ishin më të ndoqën deri në Gherar. Prandaj Etiopasit u mundën. Prej tyre nuk mbeti asnjë gjallë, sepse ata u shkatërruan përpara Zotit dhe ushtrisë së tij. Dhe ata morën një plaçk shumë të madhe. Pasaj sulmuan tërë qytetet rreth e qarë Gherarit, sepse të merri Zotit i kishte zënë, dhe ata plaçkitën tërë qytetet në të cilat kishte plaçk të madhe. Sulmuan gjithashtu vathët e baktive dhe morën me vete një numër të madh dhensh dhe devesh. Pasaj u kthyen në Jeruzalem.